Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate emisiju Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. Noćašnje izdanje posvećujemo jednom od najstresnijih događaja u životu, selidbi. O psihologiji migracija razgovaramo sa našom gošćom, psihološkinjom Dragom Šapić. U drugom satu, kako ste već i navikli, vreme je za vaše uključenje u naš program, tako da ćete moći da postavite pitanje u vezi sa temom direktno našoj gošći u programu, a ukoliko možda niste raspoloženi za razgovor uživo i koristite društvenu mrežu Instagram, također nam možete pitanje uputiti i tamo. Pre svega, zapratite nas, Među svetovima svet, donja crta rb1, a potom možete i poslati poruku u inbox, tačnije pitanje, ili ostavite prosto komentar ispod poslednje objave na kojoj je i najavljena noćašnja emisija. Sa vama će do 2 sata i za ponoći biti Milena Borčanin, Miroslav Antonijević, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas, dobro nam došli.
Kažu da su čuda svijeta piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta velike rijeke Indije. Al nijedno čudo nije bilo ravno onome kad je stariju parkirao u Bašću i jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granat po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe,
pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlog, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći i jugo 45. Vozio komšija Franja da proda jabuke. Vozio komšija Momo da mu ženu porode. Vozio ga Dajđa Mis kad je išao u kurvaluke. Vozio ga malo i ja kad bi maznao ključeve. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju je rane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći i jugo 45. Momo Franjo Dajđa Mirs nešto tiho govore. Onda pruži šesti ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš malo to veče naš jugo 45. Izgledo je baš mali, to veče naš jugo 45. Pobjegli smo jednog jutra s dvije kese na lunske. Prvo malo ledino, pa preko Ljubljanske. Danas nam je mnogo bolje, novi grad i novi stan. Stari nam je posto bora. Mala bašća i no jugo 45. Ali meni je u glavi uvijek ista slika i svi pleš. Stara kuća, mala bašća i jugo 45.
Ove noći u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda govorimo o psihologiji migracija. Naša gošća je psihološkinja Draga Šapić iz organizacije PIN, to jest PIN je zapravo mreža psihosocijalnih inovacija. I vi se, Draga, zapravo bavite pružanjem psihosocijalne pomoći migrantima. Između
tako,
ostalog.
Tako, između ostalog radimo i sa izbjeglicama. Uopšteno se bavimo pružanjem psihološke podrške, zagovaranjem i psihološkim istraživanjima, dakle različitim aktivnostima u domenu psihološke struke.
E pa dobro došli u našu emisiju Među svetovima sveta.
Bolje vas našla.
Bilo bi dobro da napravimo jedan uvod koji se tiče konkretno migracija pre nego što krenemo na aktuelna zbivanja u zemlji i u svetu. Koji su sve uzroci migracija?
Pa uzroci migracija zaista mogu biti razni. Oni koji su možda i trenutno negde najaktuelniji je bežanje od rata, koje je te, možda i najdramatičnije psihološki, ako govorimo o tom smislu. Migracije su uvek postojale, uvek će postojati. Negde mislim da i sada vidimo u razvoju društva, u tački u kojoj se sad nalazimo, imamo kao primjer recimo Evropsku uniju u kojoj su granice, da kažemo, otvorene za građane. Imamo taj tip migracije, dakle iako granice de facto postoje, u nekim slučajevima se brišu, u nekim slučajevima se pak podižu žice. Tako da suštinski to je kretanje ljudi, jel te, kako sama reč kaže. A ako govorimo o nekim razlozima, dala bih samo neki kratak okvir možda iz perspektive zakona o azilu i privremenoj zaštiti u Srbiji, da s jedne strane imamo pravo na utočište, koje podrazumeva da osoba opravdano strahuje od progona u svojoj zemlji porekla na osnovu nekog od kriterijuma zbog svoje rase, pola, jezika, veroispovesti, nacionalne pripadnosti, pripadnosti nekoj grupi ili zbog svog političkog uverenja, dakle to bi bio neki politički azil. I s druge strane imamo supsidijarnu zaštitu gde osoba bi u slučaju povratka u svoju zemlju porekla bila izložena nekoj ozbiljnoj nepravdi koja se smatra zapravo neka prijetnja smrtnom kaznom, pogubljenjem, dakle gde bi osobi zaista bio ugrožen život ukoliko bi se vratila u svoju zemlju porekla. I dakle to su već sad neki razlozi za migriranje, ove koje sam sada navela i oni razlozi koje prepoznaje zakon ako govorimo o međunarodnoj zaštiti. A sa druge strane imamo pojavu i ekonomske migracije u svakom slučaju i to je tema takođe koja mislim da je vrlo bliska i našim ljudima jer su dobro poznati već gastarbajteri i sada i ranije i tokom 90-ih. A i sada gde primećujemo i sami deficit i kad su u pitanju medicinski radnici i kad su u pitanju negovatelji i negovateljice i kada su u pitanju majstori svih vrsta koji sve češće odlaze u inostranstvo radi posla ili negde unapređenja svoje ekonomske situacije. I često u takvim situacijama jedna osoba dakle, izdržava čitavu porodicu kod kuće i dakle, radi jako mnogo kako bi prosto mogla da izdržava osobe i prosto dolazi u tu situaciju da promeni potpuno svoj život zbog ekonomske situacije. I takođe ekonomska migracija može biti, da kažem, voljna, željena radi unapređenja ili prosto ako ljudi misle da nekako nemaju neki drugi izlaz. Ali generalno što se tiče situacije u Srbiji, na osnovu publikacija koje je objavilo UNFPA i UNDP, pokazano je da suštinski u Srbiji oko 25-30% ljudi želi da napusti zemlju, uglavnom iz ekonomskih razloga, ali postoje i ti kulturološki razlozi, da kažem neke vrste kulturalne migracije, koja bi suštinski podrazumevala u stvari neko nezadovoljstvo, da kažemo, sociopolitičkom situacijom u zemlji. Tako da i to može biti jedan od osnova za migraciju. Ako osoba shvati da više ne želi da živi prosto u društvu u kome se nalazi u datom trenutku. I prema istim podacima veliki broj studenata takođe izjavljuje tokom studija da želi da napusti zemlju. I najčešći razlozi za to su nemogućnost pronalaska posla, niski prihodi i niski životni standardi. A naravno, u realnosti mnogo manji broj studenata napusti zemlju, na sreću, ali to je također jedna vrlo važna tema kako sprečiti možda neki odlazak mladih ljudi iz zemlje.
I kako ih privoliti da se vrate.
I kako je privati da se vrate, da. Mislim da ćemo malo više kasnije o tome da pričamo.
Da, i sada evo stavili smo osmeh na lice, međutim nekako sama situacija u svetu nas vodi na sklanjanje tog osmeha sa lica kada već govorimo o migracijama. Neki poslednji podaci nam govore o tome da je, evo recimo iz Ukrajine, izbjeglo 3,5 miliona ljudi iz same zemlje, interno raseljenih je više. I sad imali smo i tu migrantsku krizu 2015. koja je pogodila Srbiju, prošlo je 1,5 miliona ljudi, 90. godine na Balkanu. Može li recimo ovakva aktualna situacija da dovede do retraumatizacije na primjer ovdašnjih izbjeglica?
Mislim da apsolutno može. Mislim da niko nije ravnodušan trenutno na ove situacije u kojoj se dešava. Ni neke mlađe generacije koje možda to nisu iskusile na svojoj koži, a kamoli starije generacije koje su to više puta imali prilike za života da iskuse ili da vide, da svedoče tome. Tako da mislim da apsolutno da, i tu treba voditi računa o tome zapravo kako se i koliko izlažemo tim vestima koje nas okružuju sa svih strana, i ne samo vestima o izbjeglištvu ljudi, već ako govorimo o vestima koje se tiču recimo sad i nestašica hrane, što je sad vrlo aktualna tema, a ovdje vrlo, vrlo poznata, u smislu možda zaista zapadna Evropa nije u nekoj skorijoj istoriji imala prilike da tako nešto doživi, ali se ovi naši roditelji vrlo jasno sećaju tih perioda nestašica hrane koje su zaista neprijatne. Ja se i dan danas sećam tih priča da se za jednu platu kupi tegla krastavaca. Meni to deluje nestvarno. Meni to deluje kao da su to neki supermeni živeli u to vreme, ali eto, i ljudi su se borili i preživeli. Tako da, s jedne strane, ako imamo neko suštinski teško traumatsko iskustvo, možda ne nužno traumatsko u smislu da je izazvao neku direktnu traumu, neki događaj, ali ovo je neka akumulirana trauma suštinski, ako govorimo recimo i o nestašici hrane kao tako.
To je za sad potencijal, da. Samo da ne dođe do toga,
naravno.
Da mi sada nešto...
Naravno, ne govorim samo o vestima,
dižemo paniku
ili
slično.
A daleko od toga, govorim samo onome o čemu se priča u medijima, ali... Da, sve u svemu, to su jako teške situacije, i osobe koje imaju te iskustva su s jedne strane, postoji taj rizik od retraumatizacije, a sa druge strane mislim da osobe koje su tako nešto doživjele imaju u sebi neku snagu i neki, da su ta iskustva koje imaju zapravo potencijal da na jači izađu i iz neke druge buduće krize, takve ili slične.
A kakve sve mogu biti psihološke posljedice onih koji napuštaju svoju domovinu zbog rata?
Pa, tu najčešće možemo da govorimo o nekim psihološkim teškoćama koje se javljaju kao i kod svake traume. Dakle, tu imamo simptome neke koji su povezani sa traumom ili tipo s traumatskim stresnim poremećajem, depresija, anksioznost, nemir, stres. Dakle, to su sve stvari koje se inače dešavaju kada osoba doživljava neku vrstu teškoća, ali kada govorimo o izbjeglištvu, to je izuzetno velika trauma koja sa sobom nosi veliku i neizvjesnost, jer to nije jedan događaj koji se desio i prošao, već sada moramo da prolazimo kroz neki proces koji ne znamo koliko će da traje, idemo u neku drugu zemlju, ne znamo ni gdje idemo, ko će nas tamo dočekati, u kakvim uslovima. Dakle, to je potpuno jedno okretanje života na glavačke, i ne samo za osobu lično, nego i za njenu porodicu. I tu roditelji, dakle, prvi nose taj neki najveći teret u tom smislu. I ono što isto još interesantna pojava u psihološkom smislu kod osoba koje su i uspjele, recimo, da izbjegnu od rata i da se smeste, i da obezbede sebi neke koliko tolke normalne uslove za život, što se s izbjeglicama iz Ukrajine još uvek nije desilo, jer se prosto prekratko, suviše skoro sve dogodilo. Nekad se javlja i ta takozvana krivica preživelog, u smislu da osobe koje su dobro osjećaju krivicu, meni je dobro, ali ljudi u mom gradu i dalje pate, ili neko se možda nije snašao, neko je možda poginuo i tako dalje. Dakle, to je jako jedna kompleksna međuigra suštinski nekih psiholoških mehanizama, s jedne strane nekih snaga, gde mislim da je izbjeglištvo jedna pojava u kojoj možemo da vidimo na što je sve čovek spreman, šta sve čovek može da preživi, a s druge strane otvara prostor za veliku, veliku ranjivost.
Pomenuli ste sad sa jedne strane taj osjećaj krivice što je neko otišao, ali pretpostavljam da to sa sobom nosi i onu drugu stranu, osude ljudi koji su ostali u odnosu na ove koji su otišli.
Da, moguće da to postoji, ali mislim da je jako važno to da, posebno u situaciji rata, mislim da ljudi često nemaju izbor. Mislim da često nemaju bukvalno izbor da li da ostanu ili da odu, da je negde ta želja za preživljavanjem tu najvažnija, apsolutno, i da svako treba da se bori za sebe najbolje što može u toj situaciji. Mislim da je to najvažnije.
Postoji li možda na psihološkom nivou razlika u tome kako tu vrstu migracije, dakle iz područja zahvaćenom ratom, doživljavaju deca, kako ljudi srednjeg doba, a kako stariji?
Na tom mestu nisam sigurna da li bih mogla možda da napravim neku podelu kad su u pitanju različite uzrasne kategorije. Ono što mislim da je jako važno istaći konkretno za decu jeste da je jako veliki pritisak na deci. Posebno kada govorimo o deci koja dolaze u Srbiju ili u druge zemlje duž te izbjegličke rute, deca koja dolaze bez pratnje roditelja ili staratelja, i takve dece ima i na teritoriji Srbije, ima i u drugim zemljama duž puta, i to su posebno ranjive kategorije dece, i često se dešava zapravo da roditelji u zemljama porekla, da kažemo možda sa Bliskog istoka, pošalju dete na put ka Evropi sa idejom da dete stigne do neke zemlje i da onda traži spajanje porodice kako bi cijela porodica zapravo mogla da, da pređe. I taj put je izuzetno dugačak, izuzetno skup, pošto govorimo o ilegalnim putevima migracije, koji uključuju krijumčare, koji takođe vrlo nisu bezbedno okruženje za dete. I onda se nekada desi da deca tako, da kažem, zaglave pod znacima navoda, recimo u Srbiji, koja nije bila njihova željena zemlja destinacije. I tu imate prilike zapravo da se susretnete sa tim nadljudima, sa tom decom koja su prošla izuzetno, izuzetno teške situacije, ali koji pored toga apsolutno funkcionišu. Dakle, isto žele da idu u školu, isto žele da imaju drugare, dakle, imaju iste želje kao i sva druga deca. Tako da, mislim da je nekako na njima suštinski najveći teret, i oni se tu negde stavljaju u poziciju odraslog, jako veliku odgovornost imaju, ne samo za sebe, nego i za svoju porodicu. To su nekad često jako mala deca. Dakle, ne govorim ni o starijim adolescentima, nego o mlađoj deci. A što se tiče odraslih i starijih, odnosno pre svega starijih, starije osobe, njih ima malo, sad posebno u ovom trenutku sada, 2015. sam sigurna da ih je bilo mnogo više kada su čitave porodice je išla u izbjeglištvo, što se dešava i danas, ali retko sa tom nekom trećom, najstarijom generacijom. I nekako mislim da je i njima najbitnije da porodica ostane na okupu i da se brinu o deci i unučićima. Tako da mislim da je to neki prioritet za njih, a odrasli u zavisnosti od različitih okolnosti, u zavisnosti od njihove ranjivosti, u zavisnosti od trauma koje su sami preživeli, što je isto jako važno, jer opet i među izbeglicama sa kojima ja konkretno radim postoje velike razlike. Oni su jedna heterogena grupa. S jedne strane imamo izbeglice, recimo, sa Bliskog istoka koje prolaze taj put, da kažem, peške, i onda osim trauma u zemlji porekla imamo veliki broj trauma u tranzitu koje nisu zanemarljive, a s druge strane imamo neke izbeglice iz Afrike, recimo, koje su zbog bezviznog režima došle avionom u Srbiju, tako da one nikakav tranzitni stres nisu imali, da kažem, nasilje u toku samog puta, i taj put je trajao kratko, ali su zato zemlje porekla doživljavali jako, jako teške situacije ili drugačije vrste progona. Tako da.
Vi kažete da radite sa ljudima u migrantskim kampovima. Ono što je ostalo i kao pitanje između ostalog i publike filma Strahinja Banović, usput i topla preporuka za sve naše slušalce, to je domaći novi film, jeste kakve sve probleme migranti na psihološkom nivou imaju. Da li je to isključivo, kako mi sa strane možemo da posmatramo, egzistencijalno pitanje, ili njih i dalje prate i njih i dalje muče problemi koji su postojali i pre toga u njihovom emotivnom životu, poslovni problemi, ili je sve koncentrisano na borbu za goli život?
Konkretno ako govorimo o izbjeglicama koji se trenutno nalaze u Srbiji, mislim da nije ista situacija ako bismo pričali recimo o izbjeglicama koje su se smestile u neku željenu zemlju destinacije. Zato što bih rekla da izbjeglice na ovim prostorima, negde na Balkanu, su i dalje u tom nekom modu preživljavanja, hajde da se prikupim, da stignem tamo gde želim, da često ne žele da rade na svojim traumama, na svojim teškim iskustvima, jer se prosto ne nalaze u nekoj životnoj situaciji koja bi to omogućila. Recimo, sad sam se smestio, sad polako počinjem da planiram svoj život i sad je došlo na red, da kažem, i to sve strašno što mi se desilo. Naravno da toga ima, da ima takvih primjera osoba koje se i time bave i koje imaju različite druge probleme, ali bih rekla da je ipak negde fokus na tom preživljavanju u smislu preživljavanju dana i dana u množini, dok se nekako situacija ne iskristališe, dok i oni ne vide šta žele, šta mogu i gde će završiti suštinski.
Ove noći govorimo o psihologiji migracija, a u nastavku govorimo o čuvenom odlivu mozgova i o migracijama ekonomske vrste, o gastarbajterima.
Another summer day has come and gone away. Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you. Each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. That this was not your dream, but you always believed in me.
another winter day has come and gone away in either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you. I'm coming back home.
Ove noći govorimo o psihologiji migracija u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. Naša gošća je psihološkinja Draga Šapić. Draga, od čega zavisi da li će i na koji način osoba doživjeti kulturološki šok kada se preseli u inostranstvo?
Mislim da i to dosta zavisi od toga koji su razlozi za migraciju i s druge strane koliko je ta migracija željena i koliko je ta kultura zapravo udaljena od kulture te osobe. S jedne strane imamo, kao što sam i pomenula na samom početku, i moment kulturološke migracije, gde prosto osobi se dopada nečija kultura, sviđaju se taj narod i želi da bude njegov deo, i onda bi taj kulturološki šok bio negde možda na nekom minimumu ili bi bio možda pozitivan u tom smislu, ali kada govorimo o s druge strane nekom izbjeglištvu od rata, tu kada imamo velike razlike u kulturi, to nije zanemarljivo. Dakle, imamo razlike i u nekim običajima svakodnevnim, mislim, razlike u načinu odevanja, prva stvar.
A koliko kulturološke i religijske, recimo, razlike mogu da budu pojačivač ksenofobije?
Mogu, apsolutno. I mislim da prosto ljudska bića u prirodi ljudi je da štiti ono što je njegovo od nečeg što je tuđe. Odnosno, ovo sam ja, ovo si ti i ja sam bolje od tebe. Nekako mislim da je to neka osnovna psihološka reakcija ljudska. Apsolutno ksenofobija raste u situacijama kada su te kulture različitije, kada je razlika veća. I mislim da to negdje i možemo da vidimo veću spremnost sada na prihvatanje izbjeglica, ako govorimo o izbjeglicama iz Ukrajine, nasuprot krizi 2015. kada smo imali izbjeglice sa Bliskog istoka koje se razlikuju i po veroispovesti, i po boji kože, i po načinu odevanja, i po nivou obrazovanja možda. Dakle, to su sve neki faktori koji utiču na to koliko će se prosto razviti ksenofobija, ne razviti, nego koliko će postati te neki možda otpor prema prihvatanju drugih, a ksenofobija je, s druge strane, jako moćan alat koji se koristi i u političke svrhe u različitim momentima i u istoriji. Dakle, kada su u pitanju neke turbulencije, ekonomski problemi, kampanje ili nekakve političke nestabilnosti, ono se često koristi kao adut.
Kada već govorimo o prihvatanju i neprihvatanju, često se kao argument ljudi koji odluče da nikada ne napuste svoju zemlju može čuti: nemoj da ideš u inostranstvo, jer tamo ćeš uvek biti građanin drugog reda. I sad, kako taj građanin drugog reda, uslovno rečeno, može da pobedi možda taj osjećaj da nije ravnopravan u tuđoj zemlji?
Pa mislim da može da ga pobedi možda kroz trud i rad u svakom slučaju. Dakle, ako govorimo o i tu bi bilo možda zgodno napraviti neku malu razliku između pojmova integracije, asimilacije u društvo, gde s jedne strane imamo pojam ili ti pojavu integracije u društvo kada se osoba prosto integriše, odnosno osjeća se kao da je deo te većinske kulture u koju dolazi, ali zadrži deo svog identiteta, odnosno deo svoje kulture koja je vezana za njegov identitet, a s druge strane imamo asimilaciju kod koje se ta primarna kultura u potpunosti gubi, odnosno osoba u potpunosti uroni u neki drugi kontekst. I mislim da je jako važan taj moment integracije u smislu opet nekog prilagođavanja na tu novu kulturu. Dakle, ako odemo u neki grad u zapadnoj Evropi u kojoj postoji veliki broj, da kažem, Srba, na primer, i ako se živimo u kraju u kome žive Srbi, radimo sa Srbima, pričamo srpski, ne naučimo jezik, dakle, mi ćemo neminovno biti, da kažem, izolovani od ostatka te zajednice. Mm-hmm. Ali mislim da je, da bi se, da kažem, izašlo iz te pozicije građanina drugog reda, da je važno zaista prihvatiti i zaista ući u tu kulturu, zakoračiti u nju ili želeti, postoje osobe koje uopšte ne žele da budu deo te kulture, već žele da žive u svojoj nekoj podgrupi. Tako da, kažem, to dosta zavisi od pojedinca i od toga šta su njegove želje zapravo.
A kada govorite o integraciji i o povezivanju sa ljudima svoje etničke grupe u dijaspori, da li možda postoji na psihičkom planu neka razlika između ljudi koji odluče da se iz Srbije presele recimo u Chicago, gde znamo da je jedna od najjačih srpskih zajednica, i osobe koja odluči da recimo ode na Novi Zeland, gde naša zajednica nije ni blizu toliko jaka kao što je recimo u Chicago?
Pa mislim da to isto dosta zavisi od toga koji su razlozi za tu migraciju.
Da isključimo poslovnu ponudu koja je recimo se desila na Novom Zelandu.
Da, ali ja pretpostavljam da bi onda neko ko želi da emigrira recimo zbog ekonomski, da zaradi više novca, da bi on pre odabrao neki grad u kome će možda već u startu imati neku bolju socijalnu povezanost, kao što je to u Chicago, nego da odabere da ode negde gde je jako daleko, gde nikog ne zna. Tako da mislim da to zavisi dosta toga koji bi bili razlozi zapravo za napuštanje.
A kako prevazići, pošto se čini neminovno, faktor nedostajanja u porodici, recimo ukoliko se ta porodica raščlani i deo nje ode u inostranstvo, kako prevazići i pomiriti se sa osjećanjima onih koji ostaju?
Da, čak i kada govorimo, da kažem, najblažim vidovima migracije, ovim ekonomskim, ako govorimo o tome da osoba nije morala da ode jer beži ili je život ugrožen, i to je dosta teško jer govorimo opet o gubitku. Dakle, to je osoba koja više nije tu, koja više nije deo naše zajednice. Ono što je svakako prednost danas, ja mislim, jesu društvene mreže i telefoni i mogućnost da se sa bilo kim čujemo u bilo koje doba dana i noći, bilo to prednost ili ne. Tako da sve u svemu, svako se sa gubitkom nosi drugačije. Nekad se desi da imate porodice koje su jako međusobno povezane i one nastave i sa tom vezom i kada osoba nije tu. Ili imate osobe koje smatraju za sebe da su individualci, ali tek kad odu negde drugde shvate u stvari koliko im nedostaje porodica, koja kod kuće počnu da cene neke vrijednosti koje možda nisu cenili ranije. Znam primere za neke ljude koji su otišli dosta daleko, koji su bili potpuni ateisti, ako mene neko pita, koji su postali religiozni u toj migraciji, odnosno emigraciji, što mislim da je opet neki način povezivanja sa nekom kulturom koju nose od kuće, tako da su mi to neki dirljivi i zanimljivi primjeri. Ali u svakom slučaju je to održavanje kontakta sa osobama koje su, da kažem, kod kuće ili u domovini, mora da ima neku aktivnu komponentu, mora da ima neki napor, neku, mora da se ostvari neka želja, što ako su različite vremenske zone, to mora da se dogovara, planira kad mogu obe osobe i sve ostalo. Ali mislim da tako i u životu svakodnevnom, jer i sami znamo iz ličnog iskustva kada kada stvarno nemamo vremena, a kada ne želimo da nađemo vreme za neke ljude ili za neke stvari, tako da mislim da sve što je važno da se nađe i način i vreme.
Koliko su slični mehanizmi i te promene na nivou psihe kada se osoba prosto odluči da promeni grad? Dakle, ne ide nigde iz Srbije, ali seli se iz provincije, uslovno rečeno, u veći grad, na primjer. Često možemo čuti za osobe koje stižu iz malih gradova u veliki grad, u prestonicu, da su nešto drugačijeg ponašanja nego, na primjer, rođeni Beograđani.
Da, pa mislim da su njima životne okolnosti drugačije, jer ako zamislimo mladu osobu od 18 godina, mladu osobu od 20 godina koja je već na nekoj drugoj, trećoj godini fakulteta, imamo s jedne strane osobu koja je došla iz nekog malog mesta, koja je umeđu vremenu živela u domu sa dva, tri cimera ili cimerke, jela u menzi svaki dan, držala namirnice na prozoru i tako dalje, bez frižidera i šporeta. I s druge strane imate osobu koja živi u istom stanu ceo život. Ako govorimo samo o tim nekim bazičnim...
O snalaženju.
Da, o snalaženju, nekim bazičnim okolnostima u kojima te osobe žive, to je dve osobe koje su isti godina, jasno je da ta razlika postoji. I ta osoba u Beogradu, rođena u Beogradu, na primjer, živi u istom stanu sa svojim roditeljima, mama kuva, tata vozi gde treba, tako da suštinski to je neki mnogo lagodniji život u tom trenutku i tom periodu. I onda su prosto izazovi koji iskaču pred te dve osobe potpuno različiti. I onda nije iznenađujuće ako govorimo o tome da li te osobe iz nekih manjih mjesta grizu ili ne, zato što oni za svaku tu priliku su možda morali stvarno mnogo više da se potrude, jer opet oni dolaze u sredinu drugu u kojoj nemaju tu socijalnu povezanost. Znači njima je, ako dolaze zbog fakulteta, njima je fakultet prvo i jedino mesto gdje oni počinju da upoznaju ljude, pa onda je to možda dom ako žive u domu i tako dalje. Ali to su sad sve neki faktori koji inače doprinose nekom osjećaju psihološke dobrobiti generalno, znači socijalna podrška kao jako, jako važan faktor. A mislim da onda to i podrška od mame i tate i financijska situacija koja je izazovna i tako dalje. Tako da to su neki faktori koji u velikoj meri, to su u stvari, kao što sam rekla, dakle, izazovi pred dve osobe koji su potpuno različiti, a javljaju se u istom trenutku.
Sada zapravo sve češće imamo i proces, imam utisak zbog korone, da ljudi srednjih ili mlađih godina odlaze iz velikih gradova nazad u svoje male gradove, zato što je korona nekako ogolila to da može da se radi od kuće. Kakav je to psihološki proces u smislu povratka na, uslovno rečeno, staro i na prilagođavanje nečeg od čega smo se odvikli?
Pa ja mislim da je to divno ukoliko osoba to odabere. Mislim da je jako važan taj moment izbora, jer postoje ljudi koji su zaista, ako govorimo o Beogradu kao najvećem gradu, i prosto mnogo stvari je centralizovano u tom smislu, nekako svi vide prilike uglavnom u Beogradu veće. Ali mislim da je divno ako osobe, jer mislim da zbog ekonomske situacije kakva jeste trenutno, da osobe nisu u mogućnosti da nađu adekvatan posao u gradu iz kog su došle. Mislim da veliki broj ljudi bi želeo da se vrati. Naravno ima onih koji kojima više odgovara život u velikom gradu, kojima se to više dopada i tako dalje, i to je sasvim legitimno, ali mislim da postoji određen broj ljudi koji su suštinski od starta ili su shvatili da imaju želju da se vrate, a da za to nisu imali priliku jer nisu imali uslove za to. A mislim da ako se to sad javlja i zaista ova promena i digitalizacija posla u svakom smislu, da to može da donese jako lepe promene. I za te lokalne zajednice, mislim, manje ili druge.
Kada smo već kod teme ljudi koji dolaze iz manjih gradova u veće, ja ću iskoristiti ovu priliku da pročitam jedan citat, Mihizov, koji smatram kvalitetnim, a on glasi: kod nas se reči provincija i provincijalac neopravdano i netačno upotrebljavaju u negativnom kontekstu, jer provincija može da pruži detetu pripremu za život i da mu usadi neke vrednosti. Čvrstinu i čestitost patrijarhalnog morala, onog od 10 zapovesti, pruža mu snažno porodično osjećanje i svest odgovornosti za sebe i svoje. Da mu još jednu veliku dragocenost, svest da svi oko njega znaju ko je i čiji je, da ga docnije to brani i greje od velike opasnosti, od usamljeničke tuge gradskog animoniteta. Koliko, ne tražim od vas da kažete da li Mihis bio u pravu ili ne, nikako, ali...
Ali to je ono o čemu smo pričali sad, mislim.
Ali šta može čoveku pružiti utehu kada je u nekom mnogo dalekom prostoru od svog porodičnog doma?
Pa mislim da to isto dosta zavisi od toga zbog čega osoba nije tu. Jer i sad taj povratak u zemlju, isto u ovoj publikaciji koju sam pomenula, UNFPA i UNDP, gde se govori o povratnicima, ima dosta podataka o tome da zapravo ljudi nakon što ostvare tu neku ekonomsku stabilnost zbog koje su napustili zemlju, i to osobe koje su visoko obrazovane, menja im se percepcija, jer na početku negde pri emigraciji je ideja bila da je kvalitet života niži zato što je ekonomska situacija lošija, ali kako se ta ekonomska situacija poboljšava, onda odjednom kao važan faktor u procenjivanju kvaliteta života su neki drugi faktori, odnosno ti kulturološki faktori koji zapravo zovu ljude da dođu nazad. I jedan od najčešćih razloga za povratak u Srbiju je briga o roditeljima ili želja da se dete odgaja u Srbiji, odnosno u kulturi iz koje su te osobe potekle. Tako da je to jako interesantno i to zapravo podržava neki zaključak da ukoliko se ekonomska situacija popravi ili ukoliko ona na nekom zadovoljavajućem nivou, da će zapravo taj odliv biti mnogo manji.
I pitanje kojim ćemo završiti makar razgovor u prvom satu: zbog čega se često povratak u rodni grad percipira kao neuspeh, kao poraz, čak i u svesti same osobe koja se vraća u svoj grad?
Da. Mislim da je to dosta povezano sa time što se odlazak u inostranstvo ili u neki veliki grad, da kažemo možda, izjednačava sa uspehom. Čak smo imali i one kampanje završi taj univerzitet i pali. Tako da se to negde u narodu percipira kao nešto što je pozitivno, što je znak nekog uspeha. Često osobe koje su u jako dobroj financijskoj situaciji imaju priliku da odu. Tako da se to nekako gleda kroz tu prizmu, a oni koji ostanu su kao možda neki gubitnici, ne znam, ili osobe koje su doživele neuspeh, ali istraživači ovo tumače kao neki suštinski pesimizam kad je u pitanju budućnost, zato što onda pretpostavljamo da neće ni biti mnogo bolje, ako doživljavamo kao da to što neko odlazi je super, bravo, uspeh, sve najbolje, a onda mi negde pretpostavljamo da će ovde ostati tako nekako bez veze. I onda sad osobe koje su ostale tu, kojima je tako nekako po znacima navoda bez veze tu, i sad se ta neka osoba koja je po znacima navoda uspešna otišla negde, vrati, onda se tu malo javlja i taj, to neko osjećanje nepravde, kao ja sam bio ovde sve vreme, ja sam bio u ovom, u ovoj lošoj situaciji, a sada si se ti vratio, i onda je tu možda i neka potreba da se unizi ta osoba, možda iz neke ljubomore zavisti. Ali mislim da je to mnogo šire od individualnog, da postoji narativ u našem društvu takav koji je izgrađen, ja mislim, na osnovu bukvalno ekonomske situacije i na osnovu možda nekog i pesimizma.
Ove noći je naša tema psihologija migracija. Uskoro ćete čuti vesti, a onda počinjemo drugi sat u kom se uključujete vi i postavljate naše gošće pitanja u vezi sa temom.
Ovo je strašno da bi grad i za to nema sloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno da bi grad i za to nema sloga da budeš sam u svemu. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekao slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa. To nije glas, već pesma anđela.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga. U svemu.
Pomisli k tome neko ložno, mangupi snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažu.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa kosovskim Srbima i sa ambasadorima zemalja Kvinte da je od Srbije traženo da de facto prizna nezavisnost Kosova kako bi tamošnjim Srbima bilo omogućeno da glasaju na izborima, ali da to Srbija ne može i neće prihvatiti. Vučić je rekao da to nije samo pitanje da li će ljudi moći da glasaju i da li su ućutkani, već pitanje bezbednosti i političkog opstanka Srba na Kosovu. On očekuje da Kvinta jasno osudi ponašanje Prištine. Predstavnici Srba sa Kosmeta za petak najavljuju mirne proteste, a predsjednik ih poziva na dodatno strpljenje. Na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost nadležnima su dati novi zadaci radi ublažavanja krize izazvane ratom u Ukrajini i dogovorena je kupovina nafte za strateške rezerve, mleka u prahu i drugih namirnica, preneo je predsjednik Vučić. A Evropska unija žali zbog odbijanja Prištine da prihvati dogovor o učešću Srba na sa Kosova i Metohije na izborima za parlament i predsjednika Srbije 3. aprila, saopštio je portparol unije Peter Stano. Sukobi u Ukrajini su nastavljeni. Ukrajina apeluje na Rusiju da dozvoli dopremanje pomoći građanima opkoljenog Mariupolja i Hersona. Kreml kaže da specijalna operacija ide prema planu. Rusija će upotrijebiti nuklearno oružje samo u slučaju pretnje po opstanak zemlje, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ruske snage pokušavaju da opkole glavni grad, ali ukrajinske snage tvrde da je njihova odbrana jaka i da su preuzeli Makariv, strateški važno predgrađe. Žestoke borbe vode se oko Harkova i Mariupolja. Ukrajina ponavlja da se zbog blokade ruske vojske Mariupolj suočava sa humanitarnom katastrofom i traži da dopuste evakuaciju 100.000 ljudi. Misija Međunarodnog monetarnog fonda završila je drugu reviziju aktuelnog aranžmana sa Srbijom uz poruku da bi trebalo zadržati reformski zamah. Ocenili su da se država dobro izborila sa pandemijom, a da je sada važno održati stabilnost u uslovima velike neizvesnosti izazvanih globalnim dešavanjima. U danu za nama u našoj zemlji preminulo je još 10 obolelih od COVID-a. Pozitivan rezultat dobilo je 2249 osoba, od testiranih oko 17.400. Od 800 zbrinutih u COVID bolnicama, njih 51 je u najtežem stanju i diše uz pomoć respiratora. Iz sporta. U utakmici 16. kola Evrokupa košarkaši Partizana pobedili su Slasku u Vroclavu sa 93-71. Partizan je drugi u grupi sa 11 pobjeda i 5 poraza. Vreme danas, ujutru slab mraz, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 5, najviša oko 19 stepeni. U Beogradu bez oblaka, dnevna temperatura do 18 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jedan je sat i 4 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i upravo je počeo drugi sat emisije Među svetovima svet. Ove noći govorimo o psihologiji migracija, tačnije o selidbama, iz države u državu, iz grada u grad. Govorit ćemo sada u drugom satu i o promjeni prebivališta u smislu promjeni adrese, ali u istom gradu. Toga nismo stigli prosto da se dotaknemo u prvom satu, ali pre svega prvenstvo u ovih narednih, recimo 55 minuta, imate vi poštovani slušalci. To je trenutak kada možete pozvati telefone Radio Beograda i postaviti našoj gošći pitanje u vezi sa temom, a naša gošća je psihološkinja Draga Šapić. Brojevi telefona Radio Beograda su 011 322 5099 i 011 322 5299. Ukoliko niste raspoloženi za razgovor uživo, možete nas zapratiti na Instagram stranici Među svetovima svet, /rb1, i tamo nam također možete poslati pitanje u inbox koje se tiče selidbi i njihovih psiholoških aspekata. Čekamo vas.
sliku kraja svog i dragog oca s mojom majkom iz Ameri. Vidjeh njene divne ruke bijele, usne kao trešnje zrele, taj zelen vrt i travu doma svog. Nađoh sve svo to blago, sve što je srcu drago, taj zelen vrt i travu doma svog. Do vrata vodi put, isti mekan zelen sad, a ispred kuće stari hrast djetinstva moj. Opet nađoh njene ruke bijele, usne kao trešnje zrele, taj zelen vrt i travu doma svoj. A onda otvorih oči i vidjeh četiri siva zida oko mene. Tek tada shvatih da ja samo sanjam. Ali doći će dan, jer mora doći, kad ću ipak kući poći, da još jednom vidim vrt i travu doma svog. Tu ću nać, znam, svoj stari dom, sve što živi tu u srcu mom, taj zelen i travu.
I 011-322-5299 jesu brojevi telefona Radio Beograda koje možete pozvati ukoliko imate pitanje u vezi sa našom temom. Mi noćas razgovaramo o psihologiji migracija, tačnije o raznim oblicima preseljenja. Naša gošća u studiju je psihološkinja Draga Šapić. Draga, često se govori o preseljenju kao o jednom od najstresnijih događaja u životu. Zbog čega je to tako?
Pa, kao što sam i već pomenula do sad u razgovoru, taj stres je izuzetno intenzivan zato što se ima nekoliko faktora u stvari. Jedan faktor je taj socijalni stres, jer sad negde menjamo, ako menjamo okruženje, menjamo i društvo i ljude kojima se okružujemo. S druge strane imamo sam taj stres promene same lokacije, koja je prosto i logističkog tipa. I treći taj stres je zapravo stres same pripreme selidbe, što ako se nismo selili, znamo koliko su neki drugi, da kažem, kućni, neke promene u kući izazivaju jako veliki stres, a kamoli kada govorimo o promeni prebivališta. Mislim da je jako važno da se osobe pripreme koliko god mogu, opet kažem, tu zavisi mnogo od toga koji je razlog preseljenja, mm-hmm. I da li je to preseljenje željeno, i mislim da i to ide sve lakše i lakše. Kako se osobe više sele, tu iz, često iz naših iskustava imam također poznanike koji su se igrom slučaja morali seliti više puta i sad više to im nije tema. Presele se 2-3 puta, sad mogu posle toga još 10. Naravno, to nije prijatno, jer mislim da svima negde cilj da zapravo se skuće, prosto da nađu sebi neki dom i neku lokaciju na koji će se duže zadržati, ali nekada to nažalost nije moguće.
Stiglo nam je i evo pre pitanja sa Instagrama, slušalac se jedan javio, pa njemu dajemo prednost. Dobro vam noć, izvolite.
Halo?
Na vezi ste, izvolite.
Radovan, dobro večer, dobro noć.
Dobro večer, izvolite Radovane.
Selio sam se mnogo puta u životu. Uh-huh. I zanima me gde je kraj bežanju.
Jel to to?
Čovjek treba da bude postojan, da je to ipak neki veći kvalitet.
Hvala vam na pitanju, Radovane. Izvolite, draga.
Pa, zavisi da li imamo utisak da od nečega bežimo. Mislim da da ste upotrebili jako jednu zanimljivu metaforu, i to može biti neki doživljaj zapravo koji te selidbe prouzrukuju nama, kao da upravo to nemamo neku stabilnu luku, neki naš kutak, nešto što mi zovemo domom. Mislim da je u ljudskoj prirodi da u svakoj tački u kojoj se nađe, u svakom nekom životnom prostoru, da ga uredi po sebi tako da mu bude dom. I mislim da je to nešto čemu svi treba da teže u svakom trenutku gde god da se nalaze, makar to bio, kao što sam pominjala, i studentski dom. I to osobi može da bude dom u tom trenutku jer se prosto tu nalazi, tu provodi vreme. Ali mislim da ste zaista upotrebili jako interesantnu metaforu bežanja, ali koja zvuči kao da ima neki negativan prizvuk, ali mislim da je dosta zavisi od toga koje su životne okolnosti koje osobu teraju na to preseljenje.
A može li zapravo preseljenje da nam donese neku promenu, samo preseljenje da nam donese neki psihološki boljitak, ukoliko recimo odlazimo iz stana u kom smo zajedno živjeli sa partnerom, mm-hmm. na primjer, pa ne samo logistički da mm-hmm. moramo da izađemo iz njega, već nam je to, mislimo da je to način da ćemo tako i zaista prekinuti neku vezu psihološku sa, mm-hmm. na primjer, partnerom.
Da, pa opet kažem, važno je šta osoba inače želi za sebe i kao za sebe kao pojedinca u toj konkretnoj situaciji. Prekid veze je dosta stresan događaj sam po sebi. I negde često u takvim situacijama osobe nisu ni svesne toga šta one žele za sebe, jer su nekako i navikle možda da razmišljaju u paru. Tako da mislim da te promene apsolutno do njih može doći, ali opet kažem, zavisi sad da li osoba nakon takve vrste preseljenja odlazi u neki novi sređen stan koji neće puno da plaća i u kojoj će biti zadovoljni, blizu posla i tako dalje. Ili ako imamo drugi slučaj kada osoba odlazi u neku nepovoljniju situaciju, logično je da će taj drugi slučaj da proizvede veći stepen stresa.
Ali može li niska kirija da podmiri emotivnu prazninu?
Naravno da ne, ali može možda da učini taj proces manje teškim. Mislim da može da doprinese.
Stiglo nam je i pitanje putem Instagrama. Kakve posljedice može imati povratništvo u zemlju porekla na decu gastarbajtera koji su, na primjer, rođeni u inostranstvu, ali se vraćaju u zemlju svojih roditelja u periodu adolescencije? Veliki pozdrav, jako profesionalno i prijatna gošća.
Da li možeš, molim te, da ponoviš, nisam sigurna da sam najbolje razumela.
Kada se deca u adolescenskom mm-hmm. dobu, koja su rođena u inostranstvu, vraćaju u mm-hmm. zemlju porekla svojih roditelja.
Mm-hmm. Mislim da je tu izazov u prvoj liniji često ume da bude jezik. U zavisnosti od toga koliko su deca učila jezik u zemlji u kojoj su roditelji emigrirali. Često ta deca dolaze preko letnjih raspusta i tako dalje, provode neko vreme u Srbiji. pa imaju prilike da nauče jezik kada ga pričaju s roditeljima, ali negde mislim da je jezik taj preduslov za glatku integraciju, da tako kažem, i oni se nekako reintegrišu u društvo, iako imaju tu kulturološku pozadinu koja nije zanemarljiva i koja se sigurno osjeća kod kuće, nekako oni su odrasli u nekom potpuno drugom okruženju. Tako da mislim da ako postoji naravno podrška od strane roditelja i ako postoji neki uslovi koji su povoljni za to dete, mislim da, iako naravno kao što sam rekla, postoji taj jezik, da se time nekako smanjuju potencijalni rizici, ali rizici uvek postoje. Mislim, preseljenje je kriza isto kao i svaka druga, i u svakoj krizi postoji opasnost od razvoja i nekih psiholoških teškoća, jer ako govorimo o adolescentima, njima je posebno težak taj socijalni moment, prosto promene društva, okruženja. Sad je to mnogo lakše, kad imamo društvene mreže, možemo i da ostanemo u kontaktu sa tim prijateljima iz te druge zemlje, neće zaboraviti kako izgledamo ili kako se zovemo ako smo s njima u kontaktu online praktično svaki dan, što mislim da je svakako dodatno dobra stvar, jer nam omogućava da održavamo te veze na više frontova. Ali svakako postoje rizici, kao što sam rekao, kao i u svakoj krizi.
Postoji li neki period odrastanja kada je manje bolno, recimo preseljenje u neki drugi grad ili u inostranstvo?
Da, pa ja nisam razvojni psiholog, ali negde mi logično zvuči da je lakše kada se ta preseljenja dešavaju na nekim, da kažem, rezovima ili nekim obrazovnim rezovima za decu, kada se prave prosto neki prirodni skokovi, neke prirodne promene iz mlađih u starije razrede, iz osnovnu srednju školu ili srednju školu na fakultet, da su to neki očekivani prelazi za decu, ali to često naravno nije moguće planirati na taj način. Često se čak i u sred školske godine ljudi presele ili moraju da promene školu i tako dalje. A što sam sigurna da je izuzetno stresno za decu, čak su neke istraživanja pokazala da su stresnije za mlađu decu od 10 do 13 godina nego za adolescente, jer dolazi do nekog tog osjećaja gubitka kontrole nad okruženjem. Sad se nalazimo u nekom potpuno drugom okruženju koje možemo da vidimo kao ugrožavajuće u neku ruku. Ali tu dosta, ja bih rekla, isto zavisi i od nekih crta ličnosti, nekih osobina dece. To se odnosi i na odrasle osobe, pre svega kad je u pitanju neka otvorenost ka novom iskustvu, što jeste jedna od pet ili šest osnovnih crta ličnosti, i neka ekstraverzija, dakle društvenost. Jer zaista ta socijalna podrška je izuzetno važan faktor.
011-322-5099 i 011-322-5299, brojevi su telefona Radio Beograda 1. Pozovite, čekamo vaša pitanja.
Across the sea.
011-322-5299 i 011-322-5099. To su brojevi telefona Radio Beograda 1 koje možete pozvati ukoliko imate pitanje u vezi sa našom temom, a govorimo o selidbama i o preseljenju. Možda možete pozvati i da podelite neko vaše iskustvo o selidbi sa nama u programu, a da je delimično koncizno i da nam ispričate sa kakvim ste se vi izazovima na psihološkom nivou susretali u tom procesu. Naša gošća je psihološkinja Draga Šapić. Draga, postoji li neki psihološki mehanizam koji racionalizuje to da se ljudi kada odu u inostranstvo često bave poslovima koji nisu njihova struka i da bi u inostranstvu lakše pristali na to da se bave, na primjer, građevinom, nego što bi to učinili u svojoj zemlji?
To je jako zanimljiva pojava. Kad je gledam ovako, je dosta negde uvezana sa onime o čemu smo govorila, o tome da ljudi koji dođu do neka vrsta došljaka više grizu, možda više se trude. I postoji jedan pojam koji se zove psihološka harmonija, odnosno neka psihološka disharmonija, kada je ona poremećena, koja se odnosi na zapravo balansiranje između različitih oblasti funkcionisanja. S jedne strane imamo taj neki privatni život i imamo posao, dakle da kažemo da delimo neki naš život na posao, na porodicu, društvene aktivnosti, odmor i neke slobodne aktivnosti, slobodno vreme. Kada su taj privatni i poslovni život u balansu, onda se javlja ta harmonija. Međutim, disharmonija se javlja kada postoji prevelika opterećenost poslom i kada postoje neki deficiti u nekom psihološkom ili socijalnom smislu, dakle kad se prosto manje družimo s ljudima, jer najčešće manje imamo vremena. I to rezultuje stresom, dakle stres je velika posledica toga. A zašto ovo pominjem? Pominjem zato što se to često dešava kod ljudi koji iz ekonomskih razloga emigriraju i u takvim situacijama se često njihovo obrazovanje, zapravo nivo obrazovanja jeste na određenom nivou, ali on možda nema uslove da ispuni iste kriterijume za taj nivo obrazovanja u zemlju u koju dolazi. Mm-hmm. Recimo, tu govorimo ili o nostrifikaciji diploma ili o prosto činjenici da osoba možda ne govori jezik te zemlje, što je automatski stavlja u neki niži koš ili joj daje neki ultimatum da mora da polože nekakve dodatne kurseve, mastere, fakultete i sve ostalo da bi se bavila poslom kojim se u zemlji porekla bavila regularno. I to onda može da dovede do toga da osoba zapravo prihvata bilo kakav posao. I oni često, da kažemo, imigranti, dakle osobe koje dolaze u druge zemlje, započinju svoju karijeru u tim nekim poslovima koji su slabije plaćeni, ali su i dalje bolje plaćeni nego u njihovoj zemlji porekla. Mm-hmm. Dakle, iako perem sudove u Njujorku i možda ne bih prala sudove u Beogradu, ja sa tim novcem mogu da možda živim sa nekim cimerima u nekom iznajmljenom stanu, mogu sebi nešto i da priuštim, mogu možda i da pošaljem kući neki novac. Dakle, to je jako velika razlika u odnosu na, recimo, pranje sudova u Srbiji, ali onda, pošto osoba želi da napreduje, želi da zaradi, onda često i više sati radi, više se trudi kako bi možda mogla da napreduje i više štedi. I tu se onda javlja ta pojava da osoba, dakle, s jedne strane više štedi, s druge strane time što štedi sebi uskraćuje neke, da kažem, neke užitke u tom trenutku i mogu da kažem da na neki način štedi na uštrb neke sadašnjosti. Možda štedi za budućnost ili možda štedi da bi nekom svom priuštila nešto što inače u svojoj zemlji porekla ne bi mogla.
Da, to je često slučaj zapravo i u studentskim zajednicama ili na odlazak na rad na određeno. i čuveni programi Work and Travel, koji su vrlo popularni u Srbiji kada studenti odlaze najčešće i baš u Ameriku. Da, na primjer Peru. Sudove, tako je. I eto, još jedne sasvim spontane preporuke za naše slušalce. Ukoliko volite da čitate knjige, George Orwell je napisao sjajnu knjigu Niko i ništa u Londonu i Parizu, gde doslovno piše o svom iskustvu pranja sudova u memljivom hotelu, u kuhinji koja izgleda katastrofalno, a znate otprilike makar kakva je biografija Georgea Orwella i koliko je on značajan stvaralac, uvek možemo da se tešimo eto tim iskustvom koje on stavio u svoju polubiografsku knjigu. Stiglo nam je i pitanje putem Twittera. Ovako, moje pitanje je da li će doći do neke vrste razlika između generacija dece roditelja rođenih u inostranstvu i njihovih roditelja koji su se tamo preselili, a ne u potpunosti asimilovali, kao i to koji su izazovi do kojih može doći u tim situacijama.
Da, jako zanimljivo pitanje. Mislim da te razlike svakako postoje, ali mislim da one nisu toliko, da možda problematične, da se tako izrazim, jer ipak ne treba da zaboravimo da ako govorimo o deci koji su možda rođeni u nekoj drugoj zemlji, njima su ipak njihovi roditelji roditelji. Oni za bolje ne znaju. Dakle, oni ako su dobri roditelji kao takvi, i ako se zaista brinu za svoje dete i žele da mu pomognu na najbolji mogući način, dete će to ceniti u svakom slučaju. Ali ono do čega može doći, do kakvog problema, jesu te sad kulturološke razlike. Ako govorimo o tome da su možda roditelji više patrijarhalni, recimo, nego što je ta kultura u kojoj se u tom trenutku nalaze. To može da dovede do problema sa problema prilagođavanja deteta, ili u stvari kako da to dete izbalansira život kod kuće i socijalni život koji ima sa svojim vršnjacima. Ali mislim da je i to lekcija, moment kada i roditelji dođu na neki test i lekcija za same roditelje, da i oni preispitaju te stavove koje imaju. Naravno, to će nekad biti moguće, doći će do nekih promjena i kod roditelja, a nekada će to zaista stvoriti tom detetu jako veliki pritisak i stres i možda nekada neće imati razumevanje. Tako da.
A na koji način, nazdravlje, na koji način možemo da održavamo nekako ljubav prema domovini kod dece koja već žive u inostranstvu?
Pa isto ono što sam već pomenula, mislim da je jezik tu jako važan, jer ako se izgubi ta spona sa jezikom, mislim da se mnogo teže uspostavlja taj neki osjećaj identiteta, ako mogu tako da kažem. I s druge strane, ta mogućnost odlaska u zemlju kada je to moguće, ili kažem opet, to su česti primjeri kada ljudi uzmu neki veliki odmor, često oni koji žive daleko uzimaju velike odmore i onda dolaze u Srbiju, ili ljudi koji žive nešto bliže onda dolaze za praznike. To prosto, to su stvari koje se ne propuštaju. I mi sami znamo tokom leta i tokom praznika uvek da su gužve na granicama i sve ostalo je, prosto ljudi se vraćaju i tu su, imaju vremena tada i žele da provedu vrijeme ovde. Ovde čini mi se da u Beogradu veća gužva za katolički Božić nego za pravoslavni, jer prosto za katolički i ljudi iz inostranstva imaju slobodne dane, onda mogu da dođu i da vide svoje. Tako da mislim da to dosta dolazi iz kuće. Naravno, to, na to dete će da utiče kultura u kojoj se nalazi, to je neminovno i to nije neka negativna stvar, naprotiv, ali mislim da dosta zavisi od toga koliko roditelji na tome insistiraju. Ako oni insistiraju na tome, mislim da će i dete to usvojiti prirodno, jer za drugo ni ne zna.
Na vezi je slušalac, dobra vam noć.
Dobra noć.
Izvolite.
Ovo je veoma dobra tema, mislim da nema veze sa mnom, ali ima dosta toga. Hteo sam da vam se izvinem prošli put, Milice, zato što sam možda pogrešno se izrazio, ovaj, rekao sam uz neku edukaciju mogli da se bavite ovim poslom, mislim. Aha. Ne na novinarski posao, pa je možda delovalo kao kritika.
Ne, 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 ja sam vas zaista dobro razumela.
A da, pa možda sam ja ispustio, znate ono u brzini, pa sad...
Znam, ali zaista sam vas dobro razumela i shvatila sam to kao kompliment. Verujem da je to bila namera.
Pa možda se poradi na tome.
Dobro, hvala vam.
Hteo bih da kažem da je neki put i izazovno i da je dobro preseljenje. Recimo, ja sam prodao stan u Požarevcu, trenutno sam ponovo u Požarevcu, tu su mi roditelji. Pa sam kupio neku Smederevu sa pogledom na Dunav i tako, pogled na crkvu i to. I to je veoma izazovno i veoma lepo i imate te entuzijazme, da ćeš prvi stan, napravit ćeš da bude full, da bude ono lepo, da napraviš neki ambijent sa terase, pogled koji ima, u primjer terase ima 20 metara, pa doći ti društvo na kafu i tako. Ali onda dođe onaj opet neki udar, pa novac, izvršitelji, nisi platio račune, tamo dosta problematično oko grejanja i tako. I opet ne ilazi onaj stres, to je gospođa ili gospođica rekla, eto nisam je pozdravio, nisam stigao da pohvalim kako je veoma uvidna na ovoj temi i da ova tema može biti veoma stresna za ljude koji se sele i da je neizostavno da ta razlika, fizičko prisustvo deteta sa roditeljima kada nisu tu, bez obzira na novac koliko se zarađuje, je jedan neizbrisivi trag, jedan velika stavka u životu za socijalno-psihološko, za odrastanje ličnosti, daljem životu. I teo sam da kažem da šta je to kod čoveka, taj moment kad odeš, ja sam primjer radio pre nekoliko godina, par, dva, tri meseca, Mađarska, Slovačka, i sada odeš tamo da radiš za te veće novce i onda te uhvati ona nostalgija. Nisi srećan, opet, ono, vratio bi se da vidiš to je obično drvo, obično livadu da prošetaš kao ovde što je Čačalicu, Požarevcu. Da vidiš tamo onu stuglu da radiš gibove, da vidiš stare neke ljude koji ti prime neki put, ono, i dosadni su u stanom životu. Šta je taj crvo, ona, nedostatak kada nije čovjek zadovoljan? Dugo radi, pa onda ima novca, no dođe da kaže nisam proživao, nisam čuo iskustva ljudi koji mi po 70 godina kaže nisam proživao.
Hvala vam, Zorane, najlepše tako, na uključenju.
Možda sam bio obiman opet.
Ne, odlično, odlično. Hvala vam što ste podelili sa nama svoje iskustvo i hvala još jednom na komplimentu i zahvaljuje se i naša gošća, naravno.
Da, jako, jako interesantni komentari. Mislim da ono što ste se i sami zapravo osvrnuli u svom izlaganju, da je i to preseljenje i ekonomska migracija, dakle, ne treba da zaboravimo da je to sve jedan manje više krizna situacija. Opet kažem, moguće je sad da je u pitanju ekonomska migracija, jer smo dobili odlično plaćen posao za našu retku profesiju kojom se bavimo i da je to super, bajno i sjajno. Opet i tu mogu da se dese teškoće, ali ako govorimo o nekim teškim, to su često i teški fizički poslovi i jako dugi sati rada u nekim ne baš prijatnim uslovima. Dakle, to treba imati na umu da se osobe prolaze kroz jako veliki psihički i fizički napor kada govorimo o radu u inostranstvu i posebno o tim nekim možda slabije plaćenim poslovima, ajde da ih tako nazovem. I s jedne strane tu se javljaju i te neke vrste neizvesnosti, imamo i tu neku kratkoročnu neizvesnost oko bazičnih nekih životnih okolnosti, s obzirom na to da nismo u našoj zemlji, u našem gradu, dakle ne znamo gde ćemo živeti, da li će da legne plata, kolika će da bude i tako dalje. S druge strane imamo i neke dugoročne neizvesnosti, da li ćemo ispuniti neke ciljeve koje smo sebi postavili ili da li ćemo ispuniti neke ciljeve koje možda drugi vide za nas, upravo to da li ćemo da ispunimo očekivanja ljudi koji su ostali kod kuće i koji možda žele neki novac ili očekuju nekakav uspeh. I na kraju, naravno, ovo što je i slušalac podelio, te brige i ta nostalgija koje su sastavni deo te migracije, svake migracije, ja mislim, ili i da je to negde sastavni deo svih naših života, i to je jako izazovno, ali mislim da je na prvom mjestu važno da smo svjesni toga i da ne bežimo od toga. Mislim da prihvatanje takvih osjećanja uvek vodi ka nekom oporavku ili boljitku. Mislim da je to jako važno, da je to jako važno.
Ove noći govorimo o psihologiji migracija, a naša gošća je psihološkinja Draga Šapić, a brojevi telefona Radio Beograda 1 su 011-322-5099 i 011-322-5299. Jedan je sat i evo za koji sekund 43 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate emisiju Među svetovima svet, koju smo ove noći posvetili psihologiji migracija, tačnije psihologiji i psihološkom procesu tokom selidbi i preseljenja. Naša gošća u studiju je psihološkinja Draga Šapić. A brojevi telefona Radio Beograda, za koje imate još nekoliko minuta da ih pozovete, jesu 011-322-5099 i 011-322-5299. Možete nas pozvati i postaviti pitanje u vezi sa temom ili ispričati možda neko kratko iskustvo koje se tiče vaših selidbi. Dok se to ne desi, Draga, postoji li neki način psihološke pripreme na samo preseljenje? Dakle, već je doneta odluka o preseljenju, ali postoji li nešto što nam može olakšati upoznavanja sa samom sredinom gde bi trebalo da se preselimo?
Da, mislim da je informisanje tu ključ. Informacija je moć zaista. Posebno u današnje vreme kad su stvarno sve žive informacije dostupne od toga koji autobus se obraća, na kojoj liniji, odakle, dokle, u koliko sati kreće. Dakle, sve možemo da vidimo online i mislim da je zato, upravo zato i jednostavno to uraditi. Dakle, neko ko nije izuzetno tehnološki nadaren može da obavi tu pripremu i mislim da je ta, informisanje ključ, dakle, pre svega kada je reč o tom gradu koji se selimo, ako se selimo iz jednog u drugi grad u istoj državi, to je jednostavnije. A kada govorimo o nekoj emigraciji daljoj, tu je potrebna negde opsežnija priprema. I opet ono što sam i više puta napomenula, učenje jezika jako važno. Naravno, ako znamo engleski ili neki drugi jezik na kojem možemo da se sporazumevamo i u toj zemlji, apsolutno je lakše. Ali u svakom slučaju učenje jezika te zemlje je broj jedan kad je u pitanju neko prilagođavanje, integracije u društvo i uopšte olakšan svakodnevni život. I negde mislim da to nešto što i mi vidimo kod izbeglica koje se nalaze u Srbiji, da oni koji nauče srpski jezik ili koji se makar trude da ga pričaju, da ga razumeju, da se neuporedivo lakše nekako snalaze, neuporedivo lakše podnose čak i neke teškoće sa kojima izlaze na kraj, jer opet u nekim drugim domenima njihovog života nemaju probleme i čak ih i stanovnici naše zemlje doživljavaju onda više prijateljski, nekako potpuno drugačiji odnos prema toj osobi ako neko dođe priča engleski ili priča neki potpuno strani jezik. I neko ko se trudi i ko želi da razgovara na jeziku tog naroda, to se negde uvek gleda kao neka vrsta komplimenta i gleda se na to blagonaklono.
Na vezi je slušalac. Dobra vam noć, izvolite.
Dobra vam noć.
Izvolite.
Van Zemunac.
Dobro večer, Van Zemunče.
Pa ja sam rođen iz Zemunac, živeo sam u Zemun. Mama se, trebali smo da se preselimo. Ja sam želeo Grocku, ona je odabrala Boljevac, jedno rodno mesto. Mislila je da se vraća kući. Međutim, ovde je sasvim neki drugi ljudi. Evo, ja imam problem sa komšilukom, još uvek ne mogu da se prilagodim. Ne mogu, mislim, jednostavno ne mogu da prihvatim. Oni mene ne prihvataju na svoj način, ja njih ne mogu da prihvatim na svoj način i živim sam ko pustinjak. Ko vam klavi od prilike.
A kakav nivo nesporazuma imate sa komšijama? Da li je to neko prosto neslaganje karaktera ili
pokus svakodnevne stvari? Neslaganje u tome što ja ne mogu da izdržim da oni mene kradu stalno. A druga stvar je što mi se čovjek ponese u lice pa kaže pa mi tebe ne možemo ni da otrujemo. Treća stvar što ja nemam kome da se obratim, policija to štiti. Zadnji put kad sam zvao za obijenu šupu, pitali su me iz policije zaključenu šupu. Ja znam da je razbijeno sa strane. Čujem čoveka tamo unutra. I ja pozovem, oni pošalju nalog da uhapse mene. Kaže, lišio sam čoveka slobode. Do tih granica ja ne mogu ništa. Znate. I onda to je meni već postaje problem koji ne mogu da rešim.
Ali koliko shvatam, vi se i dalje deklarišete kao Zemunac.
Van Zemunac.
Van Zemunac. Moram da vam kažem da ćemo naredne nedelje imati jednu temu, s obzirom na to da, ako se dobro sećam, vi volite viceve. Naredna tema sledeće nedelje će biti po vašem ukusu. Dobro noć želimo još jednom slušalcu, izvolite.
Alo, evo ma.
Na vezi ste, izvolite.
Jesam. Pa znate šta, baš sam bila radoznala da pokupim ove, sad adrese sam već i zaboravila, ali uglavnom se sećam ili nekih ulica ili nekih tetaka i ovo i ono. Uglavnom moji su tražili povećanje, onda iz ljubomore, onda šta da vam kažem. I onda su me nabeđivali jednom za krađu. Svi se pokupili, ja bila u gradu.
Oprostite, mi noćas razgovaramo o selidbama. Ne znam sad o čemu...
To je selidba. To je 13 adresa gdje sam se selila. Ali verovali ili ne, svi su uglavnom gazde slični i nije me ništa iznenađivalo. Jedino to što sam, kad sam bila u gradu, došla kući, došli komšije, šta ima novo, pa kaže krađa, kakva, reko krađa, pa znaš ti, kaže, to dobro, kakva krađa.
A imate li vi pitanja za našu gošću?
Imam li pitanja?
Da.
Pa ne znam.
Pa nemate.
Pa da.
Pa dobro, hvala vam na uključenju, prijatno. Sad ja ne mogu da shvatim znak našeg tonca, shvatila sam, ali vidim preko stakla da sada zvoni opet telefon. Pretpostavljamo da naši slušaoci žele da se uključe na temu selidbe i da su puni iskustava i doživljaja. Eto, ispostavlja se da su to neka često neugodna iskustva.
Stres i kriza, baš ono o čemu smo pričali.
Da. Koliko je važno upoznavanje, evo recimo, sa komšijama?
Mislim da je jako važno i to je jedna tema o kojoj sam posebno mnogo razmišljala kada je bila u toku pandemija i onaj čuveno zaključavanje ili na srpskom lockdown.
Da,
da je bilo često, što sam čula na jednom mestu, mnogo važnije ko nam je komšija, nego gde nam je, u kakvim smo odnosima sa komšijom, nego sa tetkom koja negde drugde živi daleko. Dakle, mnogo je važnije bilo u tom momentu onaj ko nam je blizak i u kakvim smo odnosima s njim, jer od njega ćemo direktno da zavisimo. On će da nam i pozajmi nešto i da nam da i da nam pokosi travu i sve ostalo što komšije rade. A ova pomoć iz daleka nekada nije dovoljna. Zavisno se od životnih okolnosti, naravno. Jer pandemija je bila baš velika kriza u tom momentu.
Dakle, zbližavanje sa komšijama, važna stavka.
Apsolutno. U svakoj zajednici. U svakoj zajednici je to jako važno.
Na vezi imamo još jednog slušalca. Dobra vam noć.
Dobru noć.
Izvolite.
Pa, ja bi nešto... kad je u pitanju strah ili preselenje, rekao, kad sam se rodio, zaplako sam. Promenio sam sredinu, ali nisam bio svjestan zašto plače.
Je li to to?
Drugo, kad sam se razbolio i otišao na očnu kliniku da se operišem, tada mi je bilo najveći stres.
Dobre.
To preselenje mi je bio najveći stres. A onda kad sam bio u školu za slepe 4 godine, tu stresa nisam imao.
A zbog čega?
Pa zato što sam se adaptirao i znam zašto sam došao tamo, da naučim, da ostvarim svoje ciljeve, i onda mi je tamo bilo zadovoljstvo.
Razumemo. Da li...
A sada imam stres jer razmišljam kad umrem. Kako će mi biti tamo kad preselim?
Aha, znači verujete u zagrobni život?
Ne verujem. Verujem jedino u sebe, ali...
Onda nemojte da se nervirate.
Pa uopšte nisam nervozan, nego govorim da ima i to preselenje. Hoću da kažem da po školstvo čovjek treba da se nauči da je on ovdje gost. I da se pripremi za sve tegove životne.
Hvala vam na uključenju. Polako je vreme i da privodimo našu emisiju kraju. Draga, ono što bi bilo možda zanimljivo, a sigurno značajno, jeste da nam kažete ponešto o vašem radu u samim izbjegličkim kampovima. Kako izgleda vaš rad sa njima? Da li se radi grupno ili individualno? Koje su njihove teme, šta su njihove poteškoće?
pružamo psihološku podršku i odraslima i deci. Dakle, radimo u prihvatnim centrima za decu i u određenim centrima za azil, prihvatnim centrima po potrebi. I kad su u pitanju deca, one imaju neku tu obuhvatniju, možda psihološku podršku u smislu i nekih grupnih aktivnosti koje su deci primerene i individualne podrške koja je izuzetno važna. A s druge strane, kad je reč o odraslima, tu se uglavnom radi o individualnoj podršci. Grupne aktivnosti za njih su možda malo više otvorene žene, ponekad i ako govorimo o tom psihosocijalnom delu, otvorenije su i za neke okupacione aktivnosti, kreativne itd. Ali kad je reč o individualnom tom savjetovanju, pružanju psihološke podrške, ona je izuzetno važna zato što se ljudi susreću sa jako velikim preprekama na nekom svakodnevnom nivou i gomila tih prepreka sa sobom nosi određeni nivo frustracije i negde je potrebno da ljudi imaju taj ventil gde će se ta frustracija prazniti. Na sve traume i probleme o kojima smo pričali najviše u prvom delu emisije, traume u zemlji porekla, traume tokom tranzita i nakon dolaska u našu zemlju, onda možete da zamislite samo i te neke birokratske probleme i teškoće sa kojima se ljudi suočavaju na svakodnevnom planu i život u kolektivnom centru po sebi koji je stresan. Tako da tu ima mnogo faktora koji utiču na to da je osobi ta podrška znači, mnogi ne prepoznaju da im treba, ima onih koji sami traže, što čemu se mi uvek radujemo, ali negde smo mi tu čak i da prepoznamo one koji možda nisu, jer se nisu sa time susretali ranije, možda nisu ni bili svesni da im je potrebno da sa nekim sednu, da bukvalno otvore dušu i da samo, dovoljno je samo i da pričaju o tome šta im je sve teško i da ih neko sasluša i da sluša sa punom pažnjom i razumevanjem i onda već tada se iznenade kako im je lakše u tom trenutku. Mislim, naravno, sad dajem jedan od primera, nije uvek takva situacija, ali to je možda neki najčešći primer neke intervencije ili neke psihološke prve pomoći koju radimo bazično na terenu.
Draga, hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu za slušalce prvog programa Radio Beograd.
Hvala vama na gostoprimstvu, bilo mi je jako prijatno i veliko zadovoljstvo i da čujem slušalce i da govorim na ovu temu.
Nadam se da će biti prilike da se družimo i opet. Naša gošća bila je psihološkinja Draga Šapić iz organizacije PIN, to jest Mreže psihosocijalnih inovacija. Vas do naredne nedelje, kada ćemo govoriti na jednu sasvim drugačiju temu, pozdravljaju Milana Borčanin, Miroslav Antonijević, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do slušanja.